Unglið svinglar þönglum þá, þenglar töngla á rangli, tunglið dinglar önglum á, englar söngla á stangli. Lættu þér?
Já.
Tunglið dinglar, veitum við?
Stopp, stopp.
Já.
Unglið svinglar þönglum þá, þenglar töngla á rangli, tunglið dinglar önglum á, englar söngla á stangli.
Hver orti þessa vísu?
Ég veit ekki betur en Sveinbjörn Guðmundsson kennar í Flati og Breiðafirði hafa orti þessa vísu.
Já.
En má vera hann hafi fengið aðstóði botninar, en sem krakki lærði hana líklega sirka fyrir 27-28 árum og þá var Sveinbjörn Guðmundsson talin faðir að henni.
Já, og ætlar ekki að segja okkur aðeins til dreginn?
Ég hef alltaf heyrt þá merking á þessa vísi þannig að þetta hafi verið leik unglinga. Það var kallað þönglabardagi hérna. Faðir minn, hann mun sko sem túlkar þannig fyrir mér að þetta hafi verið ort unglinga sem leku sér að kvöldi til í þönglabardaga sem sagt að þau leku sér að berjast með þögnum og feður þeirra kvöttu þau til leiks og sögðu þeim til. Nú í sambandi við tunglið er það að það var túlskinin óð í skýjum það sem sagt dinglað á önglum, það kom öðru hvoru eða talið þannig. Og ég tel að hugsunin í sambandi við það er síðasta í vísunni englar söngla á stangli. Það er það að mínu dómi er það að umhverfið sem sagt að þetta var að gerast og það er í sambandi við englarnir kom inn á það. Ég get nú ekki túlkað þetta mjög vel en sem sagt að ef við gerum okkur alla vísuna í held, í hug, þá er þetta sem sagt bara hulan utan hana. Ég get nú sjálfsagt leiðrétt það eitthvað en
ég er búinn að gleyma þér.